ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ15រោចខែផល្គុនឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានអតីតអ្នកបើកបរក្រុមហ៊ុន Capitol លើកពេលតវ៉ាខណៈដែលមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាឪពុកម្ដាយលោកសុទ្ធឌីណាអំពាវនាវសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយកូនប្រុសរបស់ពួកគាត់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី5ជាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនេតិស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានអតីតអ្នកបើកបរក្រុមហ៊ុន Capitol លើកពេលតវ៉ាខណៈដែលមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដោយលោកពេជ្រវាសនា
គម្រោងតវ៉ារបស់ក្រុមអតីតអ្នកបើកបរក្រុមហ៊ុន Capitol នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះត្រូវបានផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីមានការចេញមុខសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាកាលពីសប្ដាហ៍មុនអតីតអ្នកបើកបរឲ្យក្រុមហ៊ុន Capitol បានជូនដំណឹងទៅកាន់សាលារាជធានីភ្នំពេញក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងកាងារពីគម្រោងធ្វើបាតកម្មជាថ្មីទៀតនៅមុខស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន Capitol ចិត្តផ្សារអូរឫស្សីចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែមេសានេះតទៅសហជីពបានឲ្យដឹងថាការធ្វើបាតកម្មនេះគឺជំរុញលក្ខខណ្ឌកាងារនិងទាមទារឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនទទួលយកពួកគេចូលធ្វើវិញលោកនិនកសលជាមន្ត្រីសហជីពមួយរូបនិងជាអតីតអ្នកបើកបរក្រុមហ៊ុន Capitol បានឲ្យដឹងថាក្រុមការងាររបស់លោកសម្រេចផ្អាកធ្វើបាតកម្មបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី6ខែមេសានេះនៅមុខស្នាក់ការក្រុមហ៊ុន Capitol តាមសំណើសុំធ្វើការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាលោកបានអះអាងទៀតថាលោកទុកតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ស្វែងរកដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរបើសិនជានៅថ្ងៃប្រហោះស្អែកនេះក្រុមហ៊ុន Capitol នៅតែបន្តចានចោលការទាមទាររបស់ក្រុមលោកថាបាតកម្មនឹងធ្វើឡើងវិញមកទល់នឹងរសៀលថ្ងៃទី6មេសានេះអតីតអ្នកបើកបរក្រុមហ៊ុន Capitol 2នាក់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌ7មករាចាប់ខ្លួនក្រោយហេតុការអំពើហិង្សានៅក្បែរក្រុមហ៊ុន Capitol កាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈត្រូវបានតុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំគូបញ្ជាក់ផងដែរថាវិវាទការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន Capitol នេះកើតឡើងតាំងពីចុងឆ្នាំ2015នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរមួយនេះបានបញ្ឈប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តចំនួន45នាក់ដែលចោទថាអ្នកបើកបរទាំងអស់នោះបានដាក់ភ្ញៀវតាមផ្លូវខុសបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ានោះក៏កើតមានអំពើហិង្សាផងដែរប៉ុន្តែក្រុមអ្នកបើកបរដែលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់ពីការងារបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុននោះបានរំលោភច្បាប់ការងារបណ្ដេញពួកគេចេញពីការងារដោយសារតែពួកគេបង្កើតសហជីពក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ឪពុកម្ដាយលោកសុទ្ធឌីណាអំពាវនាវសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយកូនប្រុសរបស់ពួកគាត់លោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ឪពុកម្ដាយរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលកំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយបានចេញមុខសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយឲ្យកូនប្រុសគាត់បានរួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់និងអះអាងថាកូនរបស់គាត់មិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ។ឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកសុទ្ធឌីណាត្រូវបានអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយឃាត់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរហូតមកទល់នឹងពេលនេះអង្គភាពមិនទាន់ទម្លាយថាជាអំពើពុករលួយឬបញ្ហាអ្វីនោះទេនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយកំពុងអង្គុយលើរទេះរុញខាងមុខផ្ទះឈើចាស់មួយខ្នងឪពុករបស់លោកសុទ្ធឌីណាគឺលោកសុទ្ធពេងគុណដែលអះអាងថាបុគ្គលិករដ្ឋសភាចូលនិវត្តន៍បានលើកឡើងថាលោកមិនជឿថាកូនរបស់លោកបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះទេដោយលោកថាកូនរបស់លោកគឺលោកសុទ្ធឌីណាមិនមែនជាមនុស្សមានធនធានអ្វីនោះទេលោកបានអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយឲ្យកូនរបស់លោកបានរួចខ្លួននិងមកជួបជុំគ្រួសារវិញក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះដែរម្ដាយរបស់លោកសុទ្ធឌីណាដែលមិនបានប្រាប់ឈ្មោះក៏បានអះអាងដែរថាកូនរបស់អ្នកស្រីបានខិតខំបំពេញការងារនៅកូរ៉េដើម្បីជួយពលករខ្មែរនៅទីនោះដោយមិនបានទទួលសំណងនោះទេអ្នកស្រីនិយាយទាំងទឹកភ្នែកថាបើសិនជាកូនអ្នកស្រីបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះគ្រួសារអ្នកស្រីមិនមានជីវភាពក្រីក្រដូចសប្ដាហ៍នេះទេគូបញ្ជាក់ថាលោកសុទ្ធឌីណាគឺអតីតប្រធានចលនានិស្សិតដែលគ្រប់គ្រងសម្ដេចក្រមព្រះហើយធ្លាប់ដឹកនាំបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែពេលនេះលោកបានធ្វើជាអัยការិយទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីចុះចូលជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាលោកសុទ្ធឌីណាបានផ្ញើសារមួយតាមរយៈ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាពិនិត្យនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោកដោយលោកថាលោកកំពុងត្រូវបានគេមូលបង្កាច់និងមានចេតនាទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងលោកសុទ្ធឌីណាធ្លាប់ឲ្យដឹងដែរថាលោកចង់ផ្ញើសារនេះទៅកាន់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលលោកថាចង់ឲ្យចេះធ្វើការជាមួយបញ្ញវន្តនិងតាមបរិបទនៃកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅអ្នកវិភាគសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីយល់ថាវាជារឿងល្អដែលអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយបន្តអនុវត្តទូនីតិរបស់ខ្លួនតែលោកថាអង្គភាពមួយនេះគួរតែចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតករណីបទល្មើសព្រៃឈើនិងចាប់ខ្លួនឈ្មួញឈើខុសច្បាប់ផងដែរលោកបន្តថាអង្គភាពមួយនេះហាក់មិនហ៊ានចាត់ការទៅលើបុគ្គលអ្នកមានអំណាចឬបុគ្គលដែលមានអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងនោះឡើយខ្ញុំសុកសាមវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់ទៅត្រឹមនេះចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជានណាភាគទី5ជំពូកទី4យួននឹងចិនហាណូយបើកល្បិចបោកសម្ដេចសីហនុនៅវេលាម៉ោង1រសៀលនៃថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970រដ្ឋសភាខ្មែរបានប្រកាសទម្លាក់សម្ដេចសីហនុចេញពីតំណែងប្រមុខរដ្ឋនៅពេលដែលសម្ដេចកំពុងតែសំណាក់នៅឯទីក្រុងមូស្គូនៃអតីតសហភាពសូវៀតជូអេងឡាយលើកទឹកចិត្តសម្ដេចសីហនុនិងផាងយ៉ាងដុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមខាងជើងឲ្យបង្ការរណសេរីមួយដែលគេនឹងប្រកាសបង្ការនាខែមេសាមួយខែក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃទី25មីនាសម្ដេចសីហនុក៏បង្ការរណសេរីមួយដែលមានឈ្មោះថារណសេរីរូបរុំជាតិកម្ពុជាដែលមានខៀវសំផនហ៊ូយុនហ៊ូនឹមជាអ្នកគាំទ្រឥតលក្ខដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលន់នល់នៅថ្ងៃទី25-26ខែមេសាក្រោមការផ្ដើមគំនិតរបស់សម្ដេចសីហនុនឹងក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទី1ចិនជូអេងឡាយមានការបើកប្រជុំមួយទៀតដើម្បីបង្កើតរណសេរីរួមរុំជាតិទាំង3នៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនដែលមានត្រង់សុផានវងឡាវផាងយ៉ាងដុងវៀតណាមខាងជើងគឺងៀនហូធូវៀតណាមខាងត្បូងជាអ្នកចូលរួមប្រជុំ បើតាមសេចក្តីប្រកាសរួមទីកន្លែងប្រជុំនេះស្ថិតនៅចំព្រំដែននៃប្រទេសទាំង3គឺចិនឡាវនិងវៀតណាមតែបើយោងតាមសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយរបស់ទ្រង់សុផានវងជាមួយអ្នកកាសែតស្រីជាតិប៉ូឡូញម្នាក់ទ្រង់សុផានវងបានអះអាងថាការប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅទីកន្លែងមួយនៃខេត្តកង់តុងស្រុកចិនជាមួយគ្នានេះចិនប៉េកាំងចាត់បេសកជនពិសេសឲ្យទៅជួបលោកលន់ណុលនៅឯភ្នំពេញដើម្បីសុំចរចាចិនសុំឲ្យលោកលន់ណុលគិតហើយសម្រេចនៅកិច្ចសន្យា3ខរហូតដល់បំណាច់ខែមេសាកិច្ចសន្យា3ខនោះគឺ1សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកលន់ណុលសម្រួលការដឹកស្បៀងនិងអាវុធគ្រប់យ៉ាងទៅឲ្យយៀកកុងកាត់តាមស្រុកខ្មែរដើម្បីវាយសឹកជាមួយវៀតណាមខាងត្បូង2យល់ព្រមឲ្យយួនខាងជើងដាក់ទ័ពនៅស្រុកខ្មែរ3យល់ព្រមទទួលស្គាល់បរិវារចិនឲ្យសុខចិត្តធ្វើឃោសនាឲ្យពួកនេះតាមគ្រប់មធ្យោបាយបើលោកលន់ណុលទទួលស្គាល់ខទាំង3នេះពេលកាំងនឹងទាត់ចោលសម្ដេចសីហនុហើយទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋខ្មែរវិញតែលោកលន់ណុលមិនព្រមស្អែកឡើងថ្ងៃទី1ឧសភាឆ្នាំ1970ចិនប្រកាសទទួលស្គាល់សម្ដេចសីហនុម៉ៅសេតុងប្រកាសជាអឡារិកថាចិនស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់តាមសម្ដេចត្រូវការព្រមទាំងប្រកាសថាដល់ពេលណាសម្ដេចទទួលជ័យជំនះសឹមសងចិនវិញចិនមិនកាត់ការប្រាក់ទេ5ថ្ងៃក្រោយមកទៀតគេក៏បានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចប៉ែនណុតជានាយកចៅសេងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខាងបេសកកម្មពិសេសដែលដើរតាក់ទងគ្រប់បរទេសពិសេសពួកមជ្ឈិមប្រទេសចិននិងយួនយៀកកុងជួយសម្ដេចសីហនុដូច្នេះមិនទំនងតតែសោះព្រោះខ្ញុំនៅចាំមាត់ដល់ឡាយថាក្នុងបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនគេបានចែងច្បាប់យ៉ាងច្បាស់លាស់ណាស់ថាដំណាក់ការជាដំបូងត្រូវកំទេចសក្តិភូមិចុះឥឡូវនេះហេតុដូចម្ដេចបានជាបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនបែរជាគាំទ្រសម្ដេចសីហនុដែលជាសក្តិភូមិទៅវិញចំណែក IQ សំផនមេខ្មែរក្រហមដែលមាននិន្នាការខ្មែរហើយដែលរត់ចោលស្រុកដោយសារការចោទប្រកាន់របស់សម្ដេចសីហនុថាជាសត្រូវក្បត់ជាតិនោះបែរជាស្លន់ស្លោឆ្លេឆ្លាបបួលគ្នាចុះហត្ថលេខាគាំទ្រសម្ដេចសីហនុនៅថ្ងៃទី26ខែ3ឆ្នាំ1970នឹងគេដែរបបហេតុដែលមានជាបញ្ច្រាសបណ្ដោយដោយបានអធិប្បាយមកខាងលើនេះក៏ដូចជានាំសាំងជាច្រើនពាន់តោនទៅចាក់ស្រោចដុតប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងព្រោះផានយ៉ាងដុកបានត្រៀមខ្លួនរងចាំឱកាសនេះជាយូរមកហើយលុះឱកាសល្អមកដល់យ៉ាងនេះវាបញ្ជាឲ្យបដួបន្លំប្រើយីហោខ្មែរក្រហមនៅលើដើមទ្រូងពាក់រូបសម្ដេចសីហនុគ្រប់គ្រប់គ្នាយកលេសហក់លោតកញ្ជ្រោលដូចភ្នំភ្លើងវាយសម្រុកកំទេចសម្លាប់ខ្មែរលន់ណុលដែលជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាពិតពិតព្រមទាំងស្រេចជេរយោសម្ដេចឪខ្ញុំខំស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានខ្លះៗដែលស្ដីអំពីការដែលបដួបានចេញមកវាយកំទេចប្រទេសខ្មែរដូចតទៅកងពលធំលេខ1កងវិរៈសេនាធំលេខ 101D មានបដួ 2,000 នាក់តាំងនៅមូលដ្ឋានអង្គរបូរីខេត្តតាកែវកងពលធំលេខ5កងវិរៈសេនាធំលេខ17405និង275មានបដួ 5,000 នាក់តាំងមូលដ្ឋាននៅស្នួលខេត្តក្រចេះកងពលធំលេខ7កងវិរៈសេនាធំលេខ141 165និង209មានបដួ 6,200 នាក់តាំងមូលដ្ឋាននៅមេមត់ខេត្តកំពង់ចាមកងពលធំលេខ9កងវិរៈសេនាធំលេខ95 271និង272មានបដួចំនួន 6,000 នាក់តាំងមូលដ្ឋាននៅជប់ខេត្តកំពង់ចាមកងទ័ពលេខ B3កងវិរៈសេនាធំលេខ24 28 40 65និង95មានបដួ 1,800 នាក់តាំងមូលដ្ឋាននៅបកែវខេត្តរតនគិរីបន្ថែមលើអង្គភាពនេះនៅអមសេនាធិការមានបដួ 12,000 នាក់ចំណែកឯក្រុមដឹកជញ្ជូនភ័ស្តុភារសឹកមានបដួ 23,000 នាក់កងពលធំលេខ509តាំងមូលដ្ឋាននៅក្រែងស្នួលខេត្តក្រចេះយ៉ាងច្រើនមិនដឹងចំនួនពិតប្រាកដបូករួមទាំងអស់មាន 65,000 នាក់ដោយមិនគិតកងពលធំលេខ509សកម្មភាពបដួវាយកំទេចខ្មែរលន់ណុលថ្ងៃទី25ខែ4ឆ្នាំ1970បដួចេញមកពេញទីវាយកំទេចខ្មែរជាលើកទី1នៅឈើខ្មៅ ស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលបដួលរករៀនចូលយ៉ាងលឿនធ្លាយមកដល់តាខ្មៅរហូតដល់ក្បាលថ្នល់នៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ1970បដួលចេញមកពេញទីវាយកំទេចខ្មែរនៅខេត្តកំពង់ធំយើងមើលពីកប៉ាល់ហោះឃើញច្បាស់បដួលជាច្រើនម៉ឺនក្បាលច្បាំងទល់ទួជាមួយកងទ័ពជាតិខ្មែរទល់ទួយ៉ាងនេះបដួលត្រូវស្លាប់គោលើគ្នាជាច្រើនពាន់ក្បាលចោលខ្មោចពីពេញព្រៃដូច្នេះបដួលត្រូវបរាជ័យដកថយនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1971បដួលចេញមកពេញទីវាយកំទេចបំផ្លាញទំនប់ទឹកព្រែកថ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ1972បដួលចេញមកពេញទីវាយកំទេចបំផ្លាញស្ពានព្រះមុនីវង្សពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាបដួលចេញមកពេញទីវាយកំទេចខ្មែរនៅស្រុកអង្គតាសោមខេត្តតាកែវក្នុងខែសីហាបដួលចេញមកពេញទីវាយកំទេចខ្មែរនៅកំពង់ត្របែកនៅយប់ថ្ងៃទី6ទៅ7តុលាបដួលជាច្រើនពាន់ក្បាលចេញមកពេញទីវាយកំទេចបំផ្លាញស្ពានជ្រោយចង្វាពេលវាដកថយទៅវិញវាចោលខ្មោចនៅក្នុងសមរភូមិ83ក្បាលនឹងត្រូវកងទ័ពជាតិខ្មែរចាប់បាន7ក្បាលនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1974បដួលជាច្រើនម៉ឺនក្បាលចេញមកពេញទីព័ទ្ធវាយកំទេចភូមិប្រសូតមានចម្ងាយប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងស្វាយរៀងចាស់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី5របស់អ្នកស្រីគីមធីអ៊ួយដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិនវិស័យខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងនាំយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កំបីខាន
សូមជូននាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរចាសសម្រាប់នាទីនេះសួរដេញដោដែលលោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកចៅគាំងដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណរាធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍បានវិលមកជួបប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាដូចជាពិសេសជាងថ្ងៃណាណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាប្រិយមិត្តជាច្រើនបើយើងរាប់ទៅសឹងតែជិត50នាក់ហើយដែលលោកបានសួរសំណួរដូចគ្នាមកកាន់លោកចៅគាំងដើម្បីឲ្យលោកចៅគាំងជួយធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺហើយក្នុងនោះដែរវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះទៀតទេនឹងចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងគឺនឹងចូលមកដល់ហើយនោះហើយលោកបានលើកជាសំណួរឲ្យលោកចៅគាំងជួយបកស្រាយយ៉ាងទទូចថាតើពាក្យថាមហាសង្គ្រាមហ្នឹងមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
បាទខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួបនឹងបនចូលឆ្នាំរបស់ខ្មែរព្រោះថាយើងគៀកមកដល់ចូលឆ្នាំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកមកចំណុចដោយទុកពេលទៅវគ្គក្រោយទៀតសូមយើងបង្ហាញដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ប៉ុន្តែតកតនឹងប្រវត្តិពាក្យថាចូលឆ្នាំនេះគឺកើតមកពីថាចែកប្រាក់ចែកប្រាក់នឹងកើតមានតាំងពីដើមសតវត្សក្រោយពេលដែលខ្មែរយើងបានផ្លាស់ទីលំនៅពីបាភ្នំទៅកាន់ព្រះកែវបុរីហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើដំណើរដោយដើរថ្មើរជើងមានចេញពីបាភ្នំទៅដល់ព្រះកែវបុរីហ្នឹងអស់រយៈពេល33ថ្ងៃចឹងហើយបានខ្មែរយើងបានបង្កើតពាក្យហ្នឹងមាន33តួផ្សេងជាអ្នកហ្នឹងទុកជាគ្រឿងមួយសម្រាប់ឲ្យយើងបាននឹកឃើញទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរទីក្រុងបាភ្នំមកកាន់ព្រះកែវបុរីហើយក៏កំណត់យកខែចែកនោះទុកធ្វើជាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប៉ុន្តែកាលណាបងប្អូនសួរខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំពិបាកឆ្លើយណាព្រោះតបថ្ងៃគេចូលឆ្នាំតែថ្ងៃ13 14មេសាហ្នឹងគឺគេកំណត់យកថ្ងៃហ្នឹងហើយជាថ្ងៃចូលឆ្នាំបើពីដើមគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគេយកខែចែកបូកជាមួយពិសា3ថ្ងៃហ្នឹងទៅចែកនឹង 7សំដៅទៅលើអតីតចាងគាពុទ្ធពហោឯណោះដល់ចាយទៅក្នុងចូលឆ្នាំមួយមួយត្រូវមាន4ថ្ងៃហើយនៅសល់5ថ្ងៃ5ថ្ងៃដែលនៅសល់នោះគឺគេកំណត់ដេញពលាទៅចំថ្ងៃ5ថ្ងៃដែលនៅសល់នោះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំទេព្រោះគេដឹងថាស្រុកទេហ្នឹងកើតទុរភពបតាឥឡូវយើងមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយតែដល់10ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាចូលចិត្តនាំគ្នាធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំថ្ងៃ13 14មេសាអញ្ចឹងទៅហើយយើងនិយាយខ្លាចក្រៃលោបងប្អូននឹងនាំគ្នាអន់សពួនចិត្តអីឥឡូវខ្ញុំបង្វែរចំណល់ហ្នឹងទុកទៅពេលក្រោយហើយយើងងាកមកបោះស្រាយរឿងមហាមេត្រីរបស់ខ្មែរវិញ
ប្រឡងមកហើយលោកចៅគៀងនៅសល់ពាក្យថាមហាសង្ក្រានមានន័យដូចម្ដេចលោកចៅគៀងហាក់បីដូចជាមិនទាន់បានបកស្រាយនៅចំណងរបស់ប្រិយមិត្តឡើយទេបាទ
បាទចាំដល់អាទិត្យក្រោយបាទបងប្អូនចាំដល់អាទិត្យក្រោយចាំឬក៏ចូលឆ្នាំនឹងបានកន្លងផុតទៅចាំខ្ញុំបកស្រាយព្រោះអីឥឡូវតែយើងបកស្រាយទៅវាជាចំណុចពីរផ្សេងគ្នាវាដូចជាធ្វើឲ្យអាសកម្មទៅដល់ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់ខ្មែរពិតប្រាកដឲ្យគេកំពុងរៀបចំធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេយើងចាំដល់ពេលបុណ្យចូលឆ្នាំហើយទៅសូមយើងនិយាយក៏ជំនួសពេលដែរបាទឥឡូវយើងប្រវាយមកមេតការព្រះនាងមេត្រីវិញបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបំណងនឹងនាំយកព្រះនាងមេត្រីដែលមានរូបចម្លាក់ឆ្លាក់នៅក្នុងនគរអន្តពតបរីបាទគឺនៅក្នុងនគរតូចរបស់យើងបាទរឿងនោះគឺគេបានឆ្លាក់ទុកនៅក្នុងផ្ទាំងខាងលិចពីខាងត្បូងដែលភ្ជាប់ទៅនឹងចែងខាងត្បូងរបស់ប្រាសាទហ្នឹងមានតាក់ទងទៅនឹងរឿងមហាសង្គ្រាមមួយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដោយមានស្ដេចសឹកសង្គ្រាមពីរព្រះអង្គមួយព្រះអង្គគឺព្រះបាទពុទ្ធសាសនាហើយមួយព្រះអង្គទៀតគឺព្រះបាទចៅសាយដែលមានព្រះមហាក្សត្រីមួយព្រះអង្គព្រះនាមថាព្រះនាងនាទេពីនោះគឺជាម្ចាស់ក្សត្រីរាជដឹកនាំព្រះនគរទីផងបាទបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់បាទអ្នកដែលបានស្ដាប់ទាំងអស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងសម័យនោះគឺបានចំនួនគ្នាដល់ធំមួយរវាងព្រះបាទចៅសាយហើយនិងព្រះបាទទូសរតដែលជាខ្មែរដូចគ្នាហើយជាត្រកូលព្រះមហាក្សត្រដូចគ្នាទៀតផងប៉ុន្តែមុននឹងលើកយករឿងមហាមេត្រីនៅក្នុងកតោខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងមួយចំណុចដែលតាក់ទងទៅនឹងការវិលត្រឡប់របស់ព្រះបាទទូសរតដែលធ្វើដំណើរពីឥណ្ឌាមកកាន់វៀតភូមិវិញតើហេតុអ្វីបានជាគាត់ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌាមកកាន់ប្រទេសខ្មែរវិញបាទរឿងដែលតាក់ទងក្នុងរឿងនៃការវិលត្រឡប់នោះមានន័យថាពេលដែលពិធីកោសមិទ្ធិបោះនៅប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានប្រព្រឹត្តទៅហើយកងទ័ពទាំងកងខាងរបស់ឥណ្ឌាតែប្រកាន់មួយទេវតាមួយជាយក្សនោះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយក៏គេយកទារកដែលមិនមែនជាព្រះទូសរតមកធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រដោយព្រះមនីសីមួយព្រះអង្គបាទចឹងព្រះបាទទូសរតព្រះអង្គលោកខ្មាស់ខ្លួនឯងដែលជាស្ដេចនៅប្រទេសឌីនោះក៏ធ្វើដំណើរមកដល់ព្រះនគរខ្មែរវិញហើយក៏សុំស្ដីដំណឹងព្រះនាងនាទេពីដើម្បីរៀបអភិសេកឡើងសោយរាជ្យប៉ុន្តែរឿងនោះមិនអាចប្រព្រឹត្តត្រូវបានដោយសារតែព្រះនាងនាទេពីព្រះអង្គជាប្អូនបង្កើតពោះម្ដាយដល់ខ្លួនមានន័យថាព្រះបាទទូសរតហ្នឹងក៏ជាកូនរបស់ព្រះបាទគូលែនរាជដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រះនាងលោកអត់ព្រមទេហើយទី2លោកមិនស្រឡាញ់ព្រះបាទទូសរតដោយសារតែព្រះអង្គលោកកាន់ពុំមាញ់សាសនាដើម្បីលះបាំងគំនិតតែព្រះអង្គឬក៏ព្រះនាងមិនសពរាជហារតីនិងព្រះបាទទូសរតព្រះនាងក៏បានចោទជាបញ្ហាមួយថាឥឡូវចេះទៅខាងព្រះបាទចៅសាយហ្នឹងក៏ព្រះអង្គលោកសពរាជហារតីទូង្គំដែរឥឡូវធ្វើម៉េចអ្នកទាំងពីរហ្នឹងលើកពតទៅច្បាំងគ្នាទៅអ្នកណាឈ្នះគឺព្រះនាងនឹងព្រមទទួលអ្នកនោះធ្វើជាព្រះស្វាមីអញ្ចឹងភ្លើងសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដោយសារតែស្រឡាញ់ព្រះនាងនាទេពីហ្នឹងក៏ចាប់បដិសន្ធិឡើងហើយ ភ្លើងសង្គ្រាមនោះក៏បានឆេះសំភោសំភៅធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខ្មែរទាំងមូលមានបាក់ពីរបាក់មួយតំណាងឲ្យពុទ្ធសាសនាបកោនីកុមនោពោធិសត្វហើយបាក់មួយទៀតហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យព្រហ្មញ្ញសាសនាបាទក៏បានការសម្លាប់គ្នាគ្មានទីបញ្ចប់បាទនៅក្នុងគ្រានោះព្រះនាងទាំង500ដែលបានបួសនៅក្នុងសាលាមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងបានទៅឃើញនៅខាងលិចខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែរប៉ុន្តែនៅភាគខាងលិចគេហៅប្រាសាទចារីរាជប្រាសាទនោះហើយដែលធ្វើឲ្យមានព្រះនាងចំនួនច្រើនបានផ្ដុំគ្នាហើយក៏បានបង្កើតជាសំណួរសួរគ្នាថាតើយើងជាស្ត្រីចារីរាជទាំងអស់ហ្នឹងតើយើងអាចជួយប្រទេសជាតិយើងបានទេឥឡូវហ្នឹងបរោះទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានកំពុងច្បាំងគ្នាហើយគ្រានោះចម្បាំងនោះខ្មែរយើងបានដាក់ឈ្មោះថាមហាភេតរយុទ្ធបាទចម្បាំងនោះមានន័យថាកំពុងតែឆាបឆេះហើយបាទចឹងព្រះនាងមេត្រីទាំង500ហ្នឹងចឹងបងប្អូនត្រូវចាំកាលណាយើងរកព្រះនាងមេត្រី3នោះមិនឃើញក៏យើងត្រូវយកព្រះនាង500ហ្នឹងធ្វើជាមេត្រីដែររូបចម្លាក់ហ្នឹងមានឆ្លាក់ទុកនៅក្នុងស្ទាំងរឿងមហាភេតរយុទ្ធហ្នឹងតែម្ដងតែបែងចែកជា3គឺថ្នាក់ស្ត្រីដំបូងដែលមានភ្នួងសក់នោះមិនទាន់មានពាក់មកតហើយថ្នាក់ស្ត្រីកណ្ដាលមានពាក់មកតប៉ុន្តែភ្នួងសក់នោះមានបិត្រត្រាផ្កានោះតែ3ទេដល់ថ្នាក់ទី3នោះបាទមានបិត្រត្រាផ្កាហ្នឹងដល់ទៅ7ចឹងគេបែងចែកជា3ដែរគឺអញ្ចឹងមានន័យថា500ហ្នឹងក៏ត្រូវបែងចែកជា3ហើយថ្នាក់ដំបូងហ្នឹងមានចំនួនថា100នាក់អញ្ចឹងទៅហើយថ្នាក់កណ្ដាលហ្នឹងមាន200នាក់អញ្ចឹងមកហើយថ្នាក់ទី3ហ្នឹងមាន200នាក់អញ្ចឹងឃើញទេនៅក្នុងហ្នឹងព្រះអង្គលោកបានឆ្លាក់រូបព្រះនាងមានចែកចេញជា3សំខាន់បាទហើយក៏បានធ្វើពិធីបួងសួងព្រះអង្គលោកក៏បាននិយាយថាឥឡូវទី1យើងនាំគ្នាបួងសួងថាបើបរោះខ្មែរទាំងសងខាងទុំមាញ់ក្តោយពុទ្ធសាសនាក្តោយបើសត្វណាជាអ្នកណាម្នាក់យកគ្រឿងសត្រាពុទ្ធហ្នឹងទៅសម្លាប់អ្នកស្លូតត្រង់នៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមនោះសូមឲ្យអំណាចនៃពិធីទេវរាជហ្នឹងសម្លាប់អ្នកនោះដើម្បីបញ្ចប់ការសម្លាប់មនុស្សស្លូតត្រង់បាននៅក្នុងរូបចម្លាក់ហ្នឹងក៏បានឆ្លាក់ប្រាប់យើងអំពីបាទដួងព្រលឹងអ្នកស្លូតត្រង់ហ្នឹងដូចជាបរមម្នាក់ដែលលើអាកាសទៅហើយឆ្លាក់ព្រួញដែលជ្រួយជ្រួយហ្នឹងទៅប៉ាបន្តិចៗម្នាក់អញ្ចឹងទៅនេះជាសញ្ញាហាមប្រាមមិនឲ្យយកអាវុធទៅសម្លាប់អ្នកស្លូតត្រង់និយាយអំពីក្នុងសង្គ្រាមនោះដែរព្រះអង្គលោកបានឆ្លាក់អំពីរឿងព្រះអង្គខាងព្រះបាទចៅសាយហ្នឹងបានប្រើអំណាចស្ដេចសឹកសង្គ្រាមព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ហ្នឹងធ្វើជាមេធំដោយមានដំរីកណ្ដឹង3000ណោះនៅពាក់កណ្ដឹង3000ហ្នឹងដើម្បីលើកតបទៅច្បាំងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងទៅមើលរូបចម្លាក់ហ្នឹងយើងបានឃើញដំរីមានពាក់កណ្ដឹង3000កណ្ដឹងនោះប្រែមកថាមាន1000បាទកណ្ដឹង1000ហ្នឹងគឺជាដំរីធំហើយអ្នកដែលជិះនៅលើដំរីហ្នឹងគេហៅជ័យវរ្ម័នទី1ហើយនៅពីខាងក្រោយដំរីហ្នឹងយើងមកមើលដល់ផ្នែកខាងជើងនៃទាំងរឿងយើងឃើញដំរីមួយទៀតអត់មានពាក់កណ្ដឹង3000ទេក៏កពាក់ផ្កាធម្មតាប៉ុន្តែហ្នឹងគឺជាស្ដេចសឹកសង្គ្រាមដែលមានឋានៈជាជ័យវរ្ម័នទី2ជ័យវរ្ម័នទី2ហ្នឹងហើយបាននៅខាងមុខដំរីពាក់កណ្ដឹង3000ហ្នឹងគឺគេហៅព្រះកម្ដែងរាជដែលព្រះអង្គបានជិះរទេះដែលយើងហៅរទេះតែនោះហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យព្រះនាងនាគទី2បាទអញ្ចឹងតបលួងហ្នឹងក៏បានបែងចែកជា2ទៀតដើម្បីលើកតបទៅធ្វើសកសង្គ្រាមមួយខាងហ្នឹងទទួលស្គាល់ព្រះបាទទួលបរតហើយមួយខាងទៀតហ្នឹងទទួលស្គាល់ព្រះនាងនាគទី2ហ្នឹងគេហៅតបលួងបាទហើយចំណាយខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាខាងព្រះទួសរតហ្នឹងគឺជ័យវរ្ម័នទី3បាទនៅក្នុងដៃ របស់ព្រះអង្គនឹងមានពាក់ខែរាហ៊ូដែលតំណាងឲ្យព្រហ្មញ្ញសាសនាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចកន្លែងហ្នឹងអ្នករាហ៊ូរាហ៊ូហ្នឹងគឺជាសាសមួយដែលខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាត្រូវសាសទៅក្នុងកងទ័ពរបស់ខ្មែរទាំងអស់ដែលប្រកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនារាហ៊ូហ្នឹងមានន័យថាគេឆ្លាក់រូបដូចជារូបនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់មានខ្លួនមានតែក្បាលបាទនេះនិយាយអំពីប្រវត្តិខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងកាលណាកងទ័ពក្តីកាលណាស្ដេចសឹកសង្គ្រាមប្រកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាដើម្បីឲ្យខ្លួនពូកែហ្នឹងត្រូវទៅចាប់កូនកំមុំពុំបចារីហ្នឹងយកមកធ្វើពិធីបូជាយញ្ញបាទនៅក្នុងហ្នឹងយើងបានឃើញហើយខ្ញុំបាននិយាយលើកមុនថាគេតែងយកនាងហ្នឹងទៅស្រាតសម្ពួតអាយហើយគេយកតំណាងលឹងឯសូហ្នឹងទៅធ្វើបាបនាងហ្នឹងដូចជារំលោភសេពសន្ទវៈអញ្ចឹងទៅរួចហើយបានគេយកនាងហ្នឹងទៅបូជាដោយដុតភ្លើងទាំងរួមហើយបានគេខាតលឹងពនាងទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងរូបរាហ៊ូនោះដើម្បីឲ្យនាងហ្នឹងបាទព្រមធ្វើជាគ្រូការពីក្នុងការធ្វើសកម្មក្រៀមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរផងដែរចឹងខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងគឺថាគូខើណាសម្រាប់ស្ត្រីពុំចារីខ្មែរចំនួននោះច្រើនមែនតើហើយបានបន្តមកទៀតបានគេឃើញកងទ័ពលួងហ្នឹងនៅខាងប្របាទួតរដ្ឋហ្នឹងក៏ដូចគ្នាហើយបន្តមកបានឃើញតម្រៃជ័យវរ្ម័នទី4នោះបាទហើយបន្តខាងក្រោយទៀតក៏បានឃើញតម្រៃជ័យវរ្ម័នទី5អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះខ្ញុំបានឃើញថាស្ដេចជ័យវរ្ម័នមាន5រូបហើយនឹងកំដែងរាជដែលតំណាងឲ្យសាសនានីមួយនីមួយហ្នឹងនៅទួលមុខគ្នាសងខាងហើយចំណែកព្រះកំដែងរាជមួយអង្គទៀតដែលនៅជាប់នឹងតម្រៃដណ្ដឹង 3,000 នៅខាងក្រោយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងបានមកតអង្គរតយើងនឹងបានឃើញរូបនោះឃើញថាការសម្លាប់គ្នានឹងដោយអំណាចនៃជំនឿវិគាសាសនាហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលធ្វើសកម្មក្រៀមនោះខ្មែរយើងឆ្លាក្នុងសម័យហ្នឹងគឺថាអត់ព្រមឲ្យជ័យវរ្ម័ន2រូបទៀតមកធ្វើសង្គ្រាមទេអញ្ចឹងជ័យវរ្ម័នខាងពុទ្ធសាសនាមួយរូបត្រូវទៅការពារព្រំដែនយើងខ្មែរចិនសម័យនោះមិនទាន់មានប្រទេសចម្ប៉ាទេបងប្អូនសម័យសតវត្សទី8ទី9ចូលទី10ហ្នឹងមិនទាន់មាននគរចម្ប៉ាទេអញ្ចឹងចិនយូណានហ្នឹងក៏នៅក្នុងប្រទេសចិនសពថ្ងៃគេហៅយូណានហើយខ្មែរហ្នឹងក៏បានទៅទប់ព្រំដែនចិនជាមួយនឹងចិនហ្នឹងគឺជ័យវរ្ម័នបាទទី6ហើយចំណែកជ័យវរ្ម័នទី7ដែលជាស្ដេចសឹកសង្គ្រាមទី7របស់ខ្មែរនោះក៏បានទៅទប់កងទ័ពពូមៀណែពីដើមឆ្លាតច្បាំងគ្នាមែនប៉ុន្តែទប់ស្ដេចសឹកសង្គ្រាម2អង្គសម្រាប់ទប់បរទេសខ្លាចបរទេសមើលឃើញខ្មែរឈ្លោះគ្នាក៏លើកងទ័ពហ្នឹងមកឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរបាទប៉ុន្តែគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់គឺនៅក្នុងពេលដែលធ្វើសកម្មក្រៀមនោះពេលកំពុងតែច្បាំងគ្នាស្រាប់តែមានអច្ឆរិយៈមួយកើតឡើងគឺមានក្របព្រួញទេវរាជនោះបានមកទម្លុះទៅជាមួយខាងទៅមួយខាងរបស់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាជាព្រះកំដែងរាជតំណាងឲ្យសឹកនោះបាទត្រូវធ្លាក់ពីលើខ្នងសេះសោយទីមកទៅហើយចំណែកខាងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចគ្នាដែរមានធ្នូព្រួញនោះក៏បានហោះមកធ្លាយទម្លុះកកពីមួយខាងទៅមួយខាងហើយក៏ធ្លាក់ពីលើខ្នងសេះស្លាប់មួយរំពេចពេលស្ដេចសឹកសង្គ្រាមជាព្រះកំដែងរាជទាំងសងខាងនោះត្រូវបានធ្លាក់ពីលើខ្នងសេះសោយទីមកទៅហើយកងទ័ពខ្មែរទាំងអស់ក៏នាំគ្នាដកកងទ័ពវៀងរៀងខ្លួនបាទធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនោះក៏បានត្រូវបញ្ចប់មួយគ្រាពេលនោះហើយដែលខ្មែរយើងបានគិតថាព្រះមេត្រីគឺជាព្រះដ៏មានអច្ឆរិយៈអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងព្រះមេត្រីក្នុងកោតូចហ្នឹងក៏បានសម្ដែងដាក់ឈ្មោះការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងគ្រានោះថាមហាភេតរយុទ្ធពេលកំពុងប្រយុទ្ធក៏មានសន្តិភាពនោះកើតឡើងបាទខ្ញុំចេះរឿងហ្នឹងចប់ចាំដោយគ្មានបាច់មើលសភៅទេខ្ញុំនៅចាំរੂចម្លាក់ដែលនៅអង្គរតូចហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំអាយុ14ឆ្នាំរហូតដល់ខ្ញុំអាយុ57ឆ្នាំបងប្អូននេះដូចខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនេះខ្ញុំគ្មានសភៅមើលទេ ខ្ញុំនិយាយទៅតាមការចងចាំដែលខ្ញុំបានចេះពីលោកគ្រូតាខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំបាទហើយព្រះនាងនាគទេពីពេលដែលព្រះអង្គបានឃើញមហោស្ចារនោះព្រះអង្គក៏ឆ្វេងយល់ថានេះឧបាយជួយព្រះនគរដោយព្រះមេត្រីនេះជារឿងមួយត្រឹមត្រូវណាស់ចុងព្រះអង្គក៏បានហៅព្រះនាងទាំងអស់ដែលជាចារីរាជនៅក្នុងបួសទាំងអស់រាប់តែអ្នកមកធ្វើការសាកិឆាធរបាទសាកិឆាធរហ្នឹងមានន័យថាសារៈហ្នឹងប្រែថាក្រែងលោកយើងរកប្រយោជន៍ណាមួយដើម្បីឲ្យព្រះមេត្រីជួយយើងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបានទីមួយព្រះអង្គក៏បានយករឿងកោសមុទ្រទឹកដោះនៅឥណ្ឌាហ្នឹងមកធ្វើជារឿងដំបូងដើម្បីធ្វើការប្រឹក្សាគ្នាអញ្ចឹងរឿងកោសមុទ្រទឹកដោះហ្នឹងគេបានឆ្លាក់ទួលមុខទៅនឹងរូបចម្លាក់មួយផ្ទាំងដែលនិយាយអំពីរាជកាលរបស់ព្រះនាងនាទី2តែព្រះអង្គធ្វើជាស្ដេចដឹកនាំព្រះនគរខ្មែរហើយក្នុងនោះគេបាននិយាយរៀបរាប់ប្រាថាឥឡូវនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងគេសមភាពដោយព្រះនីសីមួយព្រះអង្គនោះបាន3ទីរួចហ្នឹងទៅគ្រប់សង្គ្រាមហើយឲ្យកងទ័ពទាំងសងខាងហ្នឹងកូសមុទ្រហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានទៅជាទឹកដោះបំបីទីរួចនោះហើយអ្នកឯងរាល់គ្នាជាស្ដេចសឹកសង្គ្រាមហ្នឹងការពុតក្រំតែជាសេនារបស់គេទេឲ្យនាំគ្នាដាក់អាវុធចុះទៅទោះជាធ្វើយ៉ាងណាក៏ស្ដាច់ទីរក់នោះឡើងបើរៀបតែផ្ដែលហ្នឹងប្លែកហ្នឹងបានធ្វើឲ្យការសាទៅនៃសង្គ្រាមរវាងប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងតែឥឡូវបើសិនតែយើងកោសមុទ្រទឹកដោះតាមឥណ្ឌាហ្នឹងក្រៃលោកខ្មែរយើងដឹងដែរគេតឹមធ្វើនៅប្រទេសឥណ្ឌាថ្មីថ្មីហ្នឹងការបិទកោសមុទ្រទឹកដោះហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងតែត្រូវលើកទីរក់ហ្នឹងឲ្យមកធ្វើជាស្ដាច់បានទេព្រោះខ្មែរក៏អ្នកបកែជ្រើណាស់គេមិនជឿទៅអញ្ចឹងហើយព្រះនាងនាទី2ក៏បានយល់ថាឥឡូវយើងធ្វើម៉េចមានតែធ្វើពិធីទេវរាជឥឡូវសាសនាព្រហ្មញ្ញហ្នឹងគឺការឡើងដល់កបិលមហាព្រហ្មដែលនៅឋានព្រហ្មនោះដែលបងប្អូនសួរការលេចមុននោះថាតើម៉េចក៏មានពាក្យព្រហ្មនៅក្នុងហ្នឹងហើយម៉េចក៏សាសនាព្រហ្មញ្ញមានតែ3មានតែសេវៈនរាយហើយនិងវិស្ណុម៉េចក៏មិនមានព្រហ្មផងក្នុងខ្ញុំបានបញ្យល់ហើយថាកបិលមហាព្រហ្មនឹងវាគ្រាន់តែជាតួអង្គមួយនៅឋានដុសសត្វឬក៏ឋានព្រហ្មលោកគាត់នឹងគ្រាន់តែបានផ្លូវវិញ្ញាណទេបានផ្លូវវិញ្ញាណនឹងចុះមកចូលរូបនឹងអ្នកណាម្នាក់ហើយគាត់ត្រឡប់ទៅឋានព្រហ្មលោកនឹងវិញទៅតែដែលតួអង្គព្រហ្មញ្ញសាសនានៅសល់តែ3រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងទៅប្រែគ្រានោះព្រះមានក៏ធ្វើពិធីបួងសួងនឹងអញ្ជើញកបិលមហាព្រហ្មនឹងមកដល់និយាយពីពេលធ្វើពិធីអញ្ជើញកបិលមហាព្រហ្មនឹងមានគ្រប់ជាន់ឋានតាំងពីព្រះមនីសីទួសកមនីសីនោះដែលតំណាងឲ្យទឹកចាក់នោះតំណាងឲ្យផែនដីនឹងក៏បានចូលរួមដែរប៉ុន្តែពេលកបិលមហាព្រហ្មនឹងបានចូលមកក៏និយាយថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើអីបានទេដោយសារតែព្រះបាទទួសរតនឹងគឺជាអវតាររបស់ព្រះព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយបាទកន្លែងនោះព្រះនាងនាទី2ក៏បានឲ្យគេឆ្លាក់ក្របីនៅតែជួលគ្នាដដែលថាចង់កបិលមហាព្រហ្មនឹងជួយបានទេដល់អញ្ចឹងទៅយើងគិតថាម៉េចតទៅទៀតបើកបិលមហាព្រហ្មជាគ្រូរបស់ព្រះរតឲ្យជួយបានតែឬម៉េចហើយអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាតំណាងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវតែនៅប្រទេសឥណ្ឌានឹងបានចងក្រងជារឿងមួយទាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមនឹងដែរគឺរឿងរាមកេរ្តិ៍ព្រះនាងបានលើកថាណែឥឡូវចារីរាជទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានដឹងថាកាលពីដើមនោះព្រះរាមនឹងពេលដែលយក្សនឹងមកចាប់នាងសីតាយកទៅព្រះរាមនឹងតល់តម្រេះដូចចឹងដែរទៅអ្នកណាក៏ជួយបានអ្នកណាជួយបានយក្សនឹងខ្លាំងបកែដែរទៅច្បាំងមកឈ្នះគេក៏ត្រឡប់មកឥឡូវមានតែចោកងពលស្វានឹងឲ្យបានព្រោះកងទ័ពយក្សនឹងច្រើនណាស់មានតែពលស្វាទេដែលអាចច្បាំងជាមួយអាវរានឹងបានដើម្បីឲ្យទួសកាន់នឹងចេញមកទួលមុខគ្នាដើម្បីច្បាំងគ្នាយកឈ្នះយកចាញ់ពេលហ្នឹងបរិញ្ញនឹងក៏ទៅនិយាយជាមួយពាលីពាលីហ្នឹងគឺជាបងរបស់សុគ្រីពស្វានឹងមានបងប្អូន2នាក់កាហនុមានហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅពាលីហ្នឹងថាហេឲ្យខ្ញុំជាស្ដេចនគរស្វាខ្ញុំទៅកើតទុកអីនឹងអ្នកឯងអ្នកឯងមានចំនួនរវាងអាបរាមិនទៅច្បាំងខ្លួនឯងទៅមកធ្វើឲ្យខាងខ្ញុំនេះមិនមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយទៅច្បាំងអីកើតខ្ញុំមិនយកកងទ័ពខ្ញុំទៅស្លាប់ប្រទេសទេពេលហ្នឹងបរិញ្ញហ្នឹងក៏មានចិត្តអាក្រក់ញួងប្អូនណោះ ដែលឈ្មោះសុគ្រីតមកហើយបងអូនហ្នឹងមកនិយាយថាឥឡូវអ្នកឯងគេនេះបងរបស់អ្នកឯងហ្នឹងគេព្រមលើអ្នកឯងធ្វើស្ដេចទេហើយចឹងអ្នកឯងចង់ធ្វើស្ដេចឥឡូវទៅច្បាំងជាមួយទេលីទៅសុគ្រីតហ្នឹងថាទេខ្ញុំច្បាំងមិនស្ញាបងប្រុសខ្ញុំទេអញគ្នាឲ្យចាញ់មានអីក៏បានចាំខ្ញុំលបបាញ់ទេលីពីក្រោយទៅស្លាប់ទៅចាំខ្ញុំលើអ្នកឯងឲ្យឡើងសោយរាជនឹងចំនួនចុងក្រោយយើងនិយាយកាត់កាត់ព្រោះរឿងរៀមកេរ្តិ៍ហ្នឹងមកតាមខ្ញុំដឹងបើយើងទេហ្នឹងបើយប់3ថ្ងៃក៏អត់ចប់ទេទេតាមសភៅនោះអញ្ចឹងទៅក៏ផ្លិចខ្លួនជឿតាមព្រះរៀមក៏ច្បាំងគ្នាជាមួយពាលីហ្នឹងព្រះរៀមក៏យកកាសហ្នឹងបាញ់ពាលីហ្នឹងសោយទីមកួតទៅពេលហ្នឹងហើយថាសុគ្រីតហ្នឹងក៏ខ្លាចទៅជាស្នាព្រះរៀមហើយបបោយកបងកស្មានទៅច្បាំងនៅនគរអាវរាជានគរយៈទូសកម្មហ្នឹងបាទពេលហ្នឹងហើយឃើញថាកងតស្វាហ្នឹងងាប់ច្រើនខ្លាំងណាស់ហើយយៈហ្នឹងក៏ផ្លាប់ច្រើនដែរនិយាយពីប្រជាជនជាមហាសីជាប្រពន្ធរបស់ស្ដេចរបស់មេតបមេអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវសោកយំពេញប្រទេសទាំងអស់ដោយសារតែកងតស្វាហ្នឹងទៅតាមផ្លាប់លើសមរភូមិនិយាយពីដល់លក្ខណៈយ៉ាងហើយព្រះរាមនឹងមានបានទៅយកចិត្តទុកដាក់ទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀននៃឲ្យពលពងស្វាទាំងអស់នោះទេផ្លាប់ដោយខ្មោចឆ្កែនៅប្រទេសអាវរានោះទៅហើយចំណែកពេលមកយកព្រះនាងសីតាណាមកដល់នគរវិញហើយព្រះរាមនឹងក៏បានរៀបអបិសេកជាមួយព្រះនាងសីតាហ្នឹងប្រាថ្នាសុំឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គកើតមកខ្លាំងប្រកែដោយព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនិយាយពីស្ត្រីស្រីស្វាដែលជាប្រពន្ធណោះយំសោកសង្រេងម្នាក់ឯងទៅព្រះរាមមិនឈឺឆ្អើវល់មុខទេកាលហ្នឹងព្រះនាងក៏និយាយដែរថាអោព្រះអង្គហើយបើសិនណាជាខ្មែរយើងថ្ងៃក្រោយទៅព្រៀបឧបមាដូចជាស្វាហ្នឹងទៅវិញគឺអ្នកដែលសោកស្ដាយឪពុករបស់ខ្លួនដែលបានឆ្លាប់នៅលើសមរភូមិទេអត់មានប្រយោជន៍អីសោះនាំគ្នាទៅការសម្លាប់គ្នាងាប់ទេបាទចាឥឡូវយើងធ្វើមកទៀតបើទៅពឹងគេវាដូចជាយកគេហ្នឹងមកសម្លាប់ផ្ដែផ្ដែដូចជាស្វាអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅពឹងអ្នកណាជួយយើងបានទៅបានពងៀងថាឥឡូវយើងដឹងទៅជួយទៅពឹងអ្នកណាបានទេជួយកំបានពឹងកំបានព្រោះថាដូចជាស្វាអញ្ចឹងពឹងឲ្យទៅជួយអញ្ចឹងទៅក៏ទៅស្លាប់នៅក្នុងនគរយៈអាវរាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនៅតែសម្លាប់មនុស្សផ្ដែអើយ៉ាងទៅទីបំផុតទៅការប្រឹក្សានោះរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅក៏បានចេញកំណត់មួយដោយព្រះនាងនាទី2ហ្នឹងយល់ថាសន្តិភាពនឹងអាចរកឃើញបានលុះត្រាតែបរោះទាំងអស់ដែលជាពួនកងទ័ពរបស់ខ្មែរហ្នឹងត្រូវរួតចោលជួរទាំងទី1នឹងឃើញដែរឲ្យតែកងទ័ពហ្នឹងរួតចេញពីជួរចម្បាំងហ្នឹងអស់ទៅសង្គ្រាមហ្នឹងវាដែលមានហើយគិតចោលគិតឡើងទៅព្រះនាងក៏បានតែឃើញអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយយកស្ត្រីជាចារីរាជទាំងអស់រាប់សែននាក់ហ្នឹងទៅសមរភូមិហើយទៅចាប់បរោះទាំងសងខាងហ្នឹងរៀបការម្នាក់មកគូម្នាក់មកគូទៅពេលនោះសន្តិភាពមានហើយដល់យើងបញ្យល់ព្រះនាងទាំងអស់ដែលទៅរៀបការឲ្យមានប្តីហ្នឹងពេលការឲ្យយកប្តីហ្នឹងមកផ្ទះស្បែងមករឿងអីថានៅកើតសង្គ្រាមទៀតបានទៅបាទគិតរួចហើយហ្នឹងក៏គិតថាត្រូវព្រះនាងទាំងអស់តែជាចារីរាជទាំងអស់ហ្នឹងក៏គិតថាព្រះអង្គមានកំណត់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវបើយើងយកព្រះនាងទៅរៀបការឲ្យកងទ័ពខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងមានប្រពន្ធមានប្តីទៅអ្នកណាឲ្យគេមានប្រពន្ធហើយគេសុខចិត្តទៅច្បាស់បាទកំណត់នោះល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវយើងធ្វើម៉េចតទៅទៀតបាទនឹងហើយកម្ដៅព្រះមេត្រីបងប្អូនខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាមិនមែនមានម្ដងឥឡូវហ្នឹងទេយើងលំបាកក្រៃណាលំបាកហ្នឹងមានន័យថាយើងធ្លាប់ជួបការលំបាកច្រើនដងហើយហើយការលំបាករបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺមិនមែនដោយសារតែយើងយកអាវុធទៅកាប់សម្លាប់សត្រូវរបស់យើងដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងឲ្យផុតពីភាពសង្គ្រាមនោះទេគឺកើតឡើងដោយអបាយរបស់ព្រះមេត្រីទាំងអស់បាទឃើញនៅគ្រានោះព្រះមេត្រីក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្រទេសចំណោះមាន121ប្រទេសបាទយើងក៏ធ្វើសាវនាការរវាងស្ដេចប្រទេសចំណោះទាំងអស់ដើម្បីរៀបចំធ្វើពិធីហែព្រះរាជាចរិយទាំងអស់ទៅកាន់សមរភូមិដោយរៀបចំឲ្យមានពិធីមង្គលការហ្នឹងទៅដើម្បីចែកជារង្វាយម្នាក់ប្រមាណម្នាក់ប្រមាណដើម្បីឲ្យសំរុំទៅជាកលបុត្រខ្មែរដែលត្រូវរៀបមង្គលការនៅគ្រានោះពេលនឹងហើយប្រទេសចំណោះក៏ត្រូវបានសម្រេចឲ្យយកផ្លែឈើមានប្រាក់ចំនួន36មុខមកធ្វើជាតង្វាយដើម្ប ៃបងខ្មែរហើយគ្នានោះប៉ុន្តែបរទេសហ្នឹងវាអត់ព្រមជឿយេរឿងរបស់នឯងរៀបការស្រុកនឯងរៀបការប្រជាពលរដ្ឋរបស់នឯងមិនបានទៅឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅជាអ្នកចេញនឹងបាយការទៅវិញពលាងហ្នឹងក៏បញ្ជូលទៅកាន់ប្រទេសចំណុះល្អហ្នឹងបើប្រកាសច្រើនថាណឯងជួយខ្មែរទៅព្រោះអីថាបើការគេមួយទាំងមូលមិនមានចំណងដៃមិនកើតហើយអញ្ចឹងបងលោកនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏ប្រទេសចំណុះហ្នឹងមិនព្រមពីផុតហ្នឹងលោកក៏ខ្ញាល់ឲ្យក៏ធ្វើពិធីទេវរាជបង្ក្រាបប្រទេសចំណុះទាំងអស់ទាំង120រូបតំណាងឲ្យប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងបាទពេលគ្រានោះដោយចាញ់ពន់ស្នឹងអញ្ចឹងបានយើងនិយាយថាពន់ស្នឹងហ្នឹងមិនមែនធម្មតាទេជាគាថាមួយដែលជួយខ្មែរឲ្យចងបាច់ចំណុះទាំង121ប្រទេសហ្នឹងរួចហើយក្រុមប្រគល់រង្វាយខាងស្វាហ្នឹងឲ្យហើយក្នុងហ្នឹងគេបានឃើញរូបព្រះអង្គឆ្លាក់និយាយអំពីថាសង្គ្រាមនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែបរទេសញួនយងខ្មែរឲ្យខ្មែរហ្នឹងឈ្លោះគ្នាតែខ្ញុំសូមលើកយករឿងហ្នឹងបន្តិចនិយាយអំពីព្រះនគរអន្តពតបរិយហ្នឹងយកមកធ្វើជាប្រយោជន៍ហើយយើងសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងដែរណាបរទេសហ្នឹងចេះតែញួញញងបាទឲ្យមានសេរីមួយហើយមានកុម្មុយនីមួយហើយហើយថាប្រទេសហ្នឹងជាសេរីហើយប៉ុន្តែមួយហ្នឹងទៅជឿថាអាមេរិកកាំងមកទៅមួយហ្នឹងខាងបារាំងខាងអាមេរិកកាំងខាងសេរីហ្នឹងចេះតែញួញញងចេះមួយចុះពីរអត់ព្រមមកកាន់ដៃគ្នាកសាងប្រទេសទេហើយអខាងមួយនោះជឿយួនជឿចិនអញ្ចឹងទៅអត់ព្រមសម្រងសម្រួលគ្នាជាមួយខាងអាមេរិកទេហើយចេះតែឈ្លោះគ្នាទៅនៅតែចែកផ្លូវគ្នានឹងព្រមកសាងប្រទេសជាតិអាហ្នឹងហើយសម័យនោះមកដល់ហើយលីលូអស់ហើយលីទៀតហើយប្រទេសជាតិហ្នឹងបាទហើយកុំភ្លេចថាប្រទេសជាតិហ្នឹងដែលបានមកដល់សពថ្ងៃនេះមានបុព្វបុរសខ្មែររាប់សែនរាប់លានអ្នកដែលបូជាជីវិតក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិហ្នឹងបានមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនអស់លោកតែពីបាក់ក្នុងឆ្នាវាស្ថាបទឹកនោះក៏តែខ្មែរជំនាន់បារាំងនោះក៏សុខចិត្តស្ងាត់ដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិហ្នឹងបានគង់វង្សឲ្យជំនាន់យើងសម័យរាជានិយមហ្នឹងក៏ស្ងាត់ដើម្បីការពារទឹកដីនេះឲ្យគង់វង្សការពារជាតិឲ្យគង់វង្សតែបានមកជំនាន់លូតណោទៀតក៏ស្ងាត់តែបានមកចំនួនសម័យប៉ុលពតហ្នឹងគឺថាផ្លាប់ទាំងទាំងដាច់ពូជឯណោះដើម្បីអីដើម្បីថាការពារទឹកដីហ្នឹងឲ្យគង់វង្សថាឥឡូវយើងទឹកដីហ្នឹងបានគង់វង្សហើយចុងមកក៏មិនព្រមស្រុកស្រួលគ្នាឥឡូវថាខ្លួនតតអ្នកប្រាជ្ញអ្នកដឹកនាំអីកពូកំពូអស់ហើយចាឥឡូវយើងនាំគ្នាដឹកនាំទៅឥឡូវយើងធ្វើតាមកាណាដាទៅឲ្យគេមានប្រាក់ចិញ្ចឹមដូចចាស់ជរាកុមារអញ្ចឹងទៅអីណោះអាសរៃណោះថាខ្លួនទៅរៀនដល់ណាដល់ណាណោះអស់លោកអាសរៃណោះស្គាល់ប្រទេសអស់ហើយគេរងរឿងយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងនិយាយប្រាប់មកឲ្យគ្នាខាងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងមកប្រាប់ថាណាគឺចែងចែទៅយើងឯងឆ្លួរគ្នាយើងដឹកនាំប្រទេសយើងចែងចែមកអត់ព្រមប្រាប់អត់ព្រមនិយាយទេអាកាច់តកង់កាច់មូលពួរពាត់នឹងឆ្លួរតែគ្នាចាក់លៃចាក់កាលហើយអត់មែនអត់ទេមើលកាណាដាគេព្រួយណែមិនមកគេធ្វើមកតែគេរងរឿងហើយឆ្លោះគ្នាដល់កាលទៀតខ្ញុំប្រជាជនមករូបខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់ចាំតែល្មមបញ្ចប់ការឆ្លោះហ្នឹងទៅហើយសំខាន់ណាបងប្អូនប្រទេសគេនៅលើពិភពលោកអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងគេថែរក្សាឥឡូវប្រទេសហ្នឹងវាទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយហើយយើងថែរក្សាអ្នកប្រាជ្ញទៅឥឡូវហៅអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់មកតែឥឡូវអស់លោកអ្នកប្រាជ្ញទេឥឡូវជួយទៅខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យបានទៅជាទូតប្រទេសកាណាដាអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាដែលប្រមហើយគេមកកុំយកគេទៅដាក់ត្រង់ដាក់ច្បាក់ដាក់អីគេជាមកហើយបាទជានាំគ្នាធ្វើបានអ្នកប្រាជ្ញមិនចេះខ្មាស់គេទេអ្នកប្រាជ្ញមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងអស់នៅក្នុងលោកហ្នឹងតែអាមើអាមេរិកខាងគេឲ្យតម្លៃអ្នកប្រាជ្ញថ្លៃថ្លៃណាហើយយើងមានអ្នកប្រាជ្ញដែរមិនអត់ទេខ្វែងហើយឡែកឈ្លោះគ្នាទៅប្រចាំដូចក្នុងរឿងហ្នឹងឈ្លោះឈ្លោះតតម្លាប់គ្នាអស់អាហ្នឹងបាត់ពូសាសខ្មែរហ្នឹងអាហ្នឹងហើយមិនថាទីកុម្មុយនីមិនថាជាសេរីទេដល់បរទេសនឹងគេចូលមកកាងកាប់ទៅគេសម្លាប់ចោលអាហ្នឹងអស់ហ្នឹងទៅដោយរឿងមហាបារតាឥណ្ឌាអញ្ចឹងណាបាទហើយបើខ្ញុំនិយាយតទៅទៀតនិយាយអំពីព្រះមេត្រីនឹងកើតូចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតែខ្មែរយើងដោយឃើញគំនិតព្រះមេត្រីនឹងព្រះអង្គលោកបានជួយនគរហើយធ្វើឲ្យមេតបទាំងអស់ហ្នឹងបាទកងតបទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានរៀបមង្គលការពេលរៀបមង្គលការប ដែលមិនប្រកាន់ព្រំមញ្ញសាសនាមិនប្រកាន់ពុទ្ធសាសនាពេលរៀបការរួចហើយព្រះនាងទាំងអស់ក៏ខ្លាយទៅជាប្រហែលស្រីខ្លាយទៅជាប្រពន្ធហើយក៏សឹកប្រាប់ប្តីថាបងកុំនៅច្បាំងគ្នាទៀតយើងនាំគ្នាទៅនៅតាមស្រុកតាមភូមិរបស់យើងវិញ អូនចង់បានកូនប្រុសមួយកូនស្រីមួយនេះខ្លះហើយខ្ញុំចង់បានកូនប្រុសពីរកូនស្រីមួយអីចឹងទៅប្តីនឹងក៏លឺសូនចឹងអខិតខុកអឺចឹងឡើងនៅជាមួយមេមេតបអស់ហ្នឹងគេថាបើចៅទេឃើញតែខាត់សម្លាប់គ្នាយើហើយខ្ញុំទៅតាមអ៊ំឯងវិញពេលហ្នឹងស្រាប់តែកងពោះទាំងអស់រួចចោលជួអលីងទៅបាននៅសល់តែប្របាទចៅសាយនិងប្របាទទួលសរុបហ្នឹងចូលមើលមុខគ្នាហើយ ហើយនឹងព្រះបាទសូរ្យវង្សទី2ហ្នឹងហើយនឹងមេមេសំខាន់ហ្នឹងគឺថានៅចូលមើលមុខគ្នាទៅបាទនឹងហើយគេហៅថាមហាភិត្រយុទ្ធមានន័យព្រមមានសន្តិភាពនោះមិនមែនកើតឡើងដោយសង្គ្រាមទេព្រះមេត្រីទាំងអស់របស់ខ្មែរបានជួយខ្មែរឲ្យមានសន្តិភាពជ្រើលើកបាទហើយឥឡូវក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយថាឲ្យខ្មែរយើងជាស្ត្រីទាំងអស់នោះ បសម្ណាជាព្រះនាងទាំងអស់ហើយចង់កាន់សាសនាប្រកោនេះគុំដោបរិស័ទហើយព្រះនាងចង់សូត្រធម៌ដើម្បីសូមឲ្យព្រះមេត្រីនឹងយាងចេញមកជួយខ្មែរម្ដងទៀតបាទនឹងជារឿងប្រសើរណាស់បងប្អូនព្រោះតាមនេះទៅនឹងប្រទៀងចេញមកគាត់សោកបាយងាយងាយដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងនឹងព្រមជួយគ្នា ហើយយកប្រយោជន៍នៃការរួមរួមគ្នានឹងមកដឹកនាំពំយួរប្រទេសជាតិសាថ្មីហើយដឹកនាំប្រទេសនឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសចក្រពត្តិវិញបាទគឺខ្ញុំគេមកពាន់ឆ្នាំនឹងដូចជាយូរពេកហើយគេដឹងបាទគួរនាំគ្នារៀបចំខ្លួនជាខ្មែរនឹងដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍ឡើងវិញទេដឹងបាទខ្ញុំគិតថាហូបបាយខ្មែរហូបត្រីខ្មែរហូបផ្លែឈើនៅនឹងនគរខ្មែរគ្មានជាតិគីមី ហូបផ្លែឈើបរទេសហូបត្រីហូបសាច់បរទេសហូបទាំងនយោបាយបរទេសនឹងដូចជាមើលទៅគ្មានឃើញរីចម្រើនសោះតែឆ្នាំពលការណាហូបយូរយូរទៅកាន់តែឈ្លោះគ្នាខ្លាំងឡើងហូបខ្លាំងឡើងឈ្លោះគ្នាខ្លាំងឡើងបងប្អូនហើយជួបឈ្លោះគ្នាទៅខ្ញុំចៅទាំងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើជាមេដឹកនាំអីខ្លះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាមិនមានកំណត់ឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងសុខចិត្តមកធ្វើជាគ្រូបាអាចារ្យវិញ ដោយសារខ្ញុំគិតថាការឈ្លោះគ្នានោះគ្មានបានប្រយោជន៍អីទាំងអស់ឃើញទេខ្ញុំទៅដល់ជំរំក៏ខ្ញុំមិនចូលទៅខាងណាខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញក៏ខ្ញុំមិនចូលទៅខាងណាខ្ញុំគិតថាការដែលនៅជាឯករាជ្យហើយចាំមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាឈ្លោះគ្នាដងការចប់បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងផ្លែសំណឹងមកបន្តិចដើម្បីឲ្យខាងប្អូនសវណ្ណវទីនឹងមានសំណួរអីខ្លះបាទសូមជឿនបាទអរគុណលោកចាស់កៀង
សំណួរមួយទៀតពីសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅអធិការក្រុងភ្នំពេញលោកបានលើកឡើងថាមុនសម័យអង្គរសម័យអង្គរនិងក្រោយសម័យអង្គរខ្មែរយើងនឹងគឺមិនមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអីទេដឹកនាំនឹងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់នឹងហើយការដឹកនាំនឹងគឺដឹកនាំតាមបែបទស្សនៈរាជធម៌
ហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យបានចោទជាសំណួរថាតើទស្សនៈរាជធម៌និងព្រំវិហារធម៌នឹងជាទស្សនៈរបស់ព្រះកោនិកុមនោឬក៏ជាទស្សនៈរបស់សមណគោដមនោះបាទអរអរគុណណាស់អរអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទគាត់សាស្ត្រាចារ្យដូចខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមគោរពហើយពាក្យថាទស្សនៈរាជធម៌ឲ្យមួយទៀតពាក្យថាព្រំវិហារធម៌
ព្រំវិហារធម៌នឹងទស្សនៈរាជធម៌ហ្នឹងគឺជាពាក្យមួយខុសគ្នាបាទព្រំវិហារធម៌មានតែ4ទេបាទនៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរក៏បានប្រើបញ្ជាក់ដែរព្រំវិហារធម៌មាន4គឺជាធម៌ដែលយើងតែងសូត្រធ្វើឲ្យកូនចៅនឹងបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននឹងមេត្តាករុណាមូលកោពេលខាងហ្នឹងហើយបានទទួលសេចក្តីសុខហ្នឹងគឺសុខខាង ហើយអញ្ចឹងព្រំវិហារធម៌នឹងជាធម៌4ដែលមានតាមបិតានឹងមានលើកបុត្រតាលើកកូនចៅគ្រប់គ្រប់រូបបាទអញ្ចឹងបានគេសម្ដែងនៅក្នុងបាតមោកហ្នឹងសម្ដែងថាជាធម៌ដែលនាំឲ្យសត្វលោកហ្នឹងបានសេចក្តីសុខចំណែកទស្សនៈរាជធម៌ទស្សនៈហ្នឹងប្រែមកថាបបមានធម៌ខុសប្រការបាទទស្សនៈរាជធម៌បើយើងនិយាយឲ្យចំនៅក្នុងសម័យមហានគរគឺជាច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិដោយអំណាចបប
បាទចាំអំណាច10ហ្នឹងក៏ដូចជាតបថ្ងៃចឹងដែរគឺមានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្មក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងកសិកម្មបាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអីចឹងទៅប៉ុន្តែចែកជា10ដើម្បីឲ្យមានសកម្មភាពឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាតិមួយហើយជួយឲ្យប្រទេសជាតិហ្នឹងមានការចាយវាយលុយកាក់ព្រោះសម័យមហានគរមានលុយចាយហើយលុយនោះខ្ញុំនៅតាមហើយខ្ញុំស្គាល់លុយនឹងទៀតផងគេធ្វើអំពីមាសលាយលង្ហិនបាទខ្មែរយើងហៅសតាងសាក់សាក់ហ្នឹងកតាងហ្នឹងចង់និយាយថាជាសារមួយដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការបដូរខ្លះវត្ថុអីមួយទៅវត្ថុមួយទៀតបាទអញ្ចឹងឃើញថាសម័យមហានគរប្រទេសជាតិខ្មែររុងរឿងដោយសារទួសពិតរាជធរគឺមន្ត្រីទាំង10រូបជារដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្មែរហ្នឹងគឺគេធ្វើការងារដោយសុចរិតទៀងត្រង់អត់មានអំពើពុករលួយអីទេអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគឺគាត់ជាអ្នកបោះពុំតាងហ្នឹងដើម្បីចាយជូនទៅមន្ត្រីទាំងអស់ខ្មែរហ្នឹងឲ្យធ្វើតកម្មវិជាដើម្បីរៀបចំប្រទេសជាតិហ្នឹងឲ្យមានរាជនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយដោយដើរទៅលើផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែសម័យនោះមានន័យថាលុយมันមានស្រាលុយតបថ្ងៃទេព្រមមានលាយលងហិនយើងឃើញហើយថាតាមកបៅទៅយូរទាំងរួយតែហ្នឹងបាទប៉ុន្តែឃើញថាការរីចម្រើនដូចជាមានហារិអាមេរ៉នអាហេរ៉នដូចជាការយកសំពៅដឹកនាំទៅខាងទីមួយចំនួនដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយើងហៅជ្រួញម៉ាល់កាហើយនឹងទៅសហគមន៍រ៉ូម៉ាំងហ្នឹងហើយនឹងទៅខាងឥណ្ឌាបាទយើងឃើញថាមានសំពៅរបស់ខ្មែរធ្វើដំណើរទៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់ដើម្បីលក់ធូបត្រាដែលខ្មែរបានផលិតនៅក្នុងសម័យនោះអញ្ចឹងពួកសពិតរាជធរមានន័យថាគឺជាធរ10ប្រការដែលជាមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីនិយាយតាមពាក្យរបស់ថ្ងៃបានស្រុកស្រួលគ្នាដឹកនាំប្រទេសជាតិហ្នឹងឲ្យប្រទេសហ្នឹងក្លាយទៅជាប្រទេសចក្រភពហើយនៅក្នុងនោះដែរសាសនារបស់ខ្មែរដែលសាសនាបកោនីគុំណូពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺជាត្រីវិស័យបានជាខ្ញុំថាសាសនាហ្នឹងជាត្រីវិស័យព្រោះបរិបទទាំងអស់ដែលបានកសាងផ្នែកទាំង10របស់ប្រទេសជាតិខ្មែរហ្នឹងគឺគេសំដៅទៅរកមង្គលការគេហៅព្រះខន្ធាអត់ទាំងអស់នោះធ្វើការគ្មានខ្លាចនឿយហត់ទេនៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្មែរដើម្បីបដូរយកកន្សែងពហុមួយច្បាប់ដែលមានឈ្មោះរបស់ព្រះនាងចារីមួយអង្គឬក៏មួយព្រះនាងនិងឪពុកម្ដាយនិងទីកន្លែងនោះនៅដើម្បីទៅសុំព្រះនាងអង្គនោះស្ដីតម្កើងមកធ្វើជាភរិយារបស់ខ្លួនដោយខុសពីបច្ចុប្បន្នយើងរកទីធ្វើការងារសបាយសបយ៉ាងបានយើងបានប្រាស់ហើយទៅស្ដីកណ្ដឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យមហានគរបរិខ្មែរទាំងអស់ត្រូវនាំគ្នាទៅធ្វើការបំរើសង្គមជាតិទាំងមូលតែម្ដងហើយទីបំផុតប្រឡងយកសញ្ញាបត្រគឺជាផហុំរបស់ព្រះនាងនោះឯងសម្រាប់ចងដៃបរិខ្មែរនោះឲ្យមានព្រះរាជាជាកូនខ្មែរដែលបានរៀបសូត្រនៅសហនគរអន្តពលបរិយរបស់ខ្មែរក្នុងនាមជាស្ត្រីដ៏ល្អឯកមួយរូបដែលអាចធ្វើឲ្យសង្គមគ្រួសាររបស់ខ្មែរនិមួយនិមួយមានការចេះដឹងហើយក៏ជួយសង្គមជាទាំងមូលនឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលពោរពេញដោយទាននោះបាទអញ្ចឹងទូទៅពុទ្ធរាជធរហើយនឹងព្រហ្មវិហារធរមានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនមិនមែនដូចគ្នាទេហើយក៏ជាធររបស់ព្រះកោនិគមនោពោរស័កទាំងត្រង់ផងដែរព្រោះព្រះសាមណគោតមព្រះអង្គមិនមែននិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាគឺធម៌បាប្រការនោះទេនៅក្នុងបីតរបស់ព្រះសាមណគោតមព្រះអង្គលោកបានសំដែងអំពីទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងជាធម៌ផ្សេងមិនមែនជាធម៌ដឹកនាំសង្គមទេគឺដឹកនាំលោកសង្ឃទាំងឡាយឲ្យបានបួសឲ្យមានបញ្ញាបាប្រការនោះកាលខ្ញុំនៅរៀនឥឡូវតើយើងចូលតាមទៅប្រចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកនៅក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសមណគោតមនៅក្នុងសភុ3ដកហ្នឹងមកសូត្រជូនបាទហ្នឹងខុសគ្នាត្រង់ថាតាមផ្លូវនីតិរបស់ព្រះកោនេះគំនូពុរសាគឺជាមន្ត្រី10រូបគេហៅរដ្ឋមន្ត្រីទាំង10នោះហើយត្រូវដឹកនាំប្រទេសជាតិហ្នឹងដោយវិធីណាខ្លះដើម្បីដើរចូលទៅក្នុងទូសិទ្ធិរាជធរ ហើយមិនមែនជាធម៌របស់ព្រះមហាក្សត្រគ្រប់រូបដែលបានដឹកនាំប្រទេសក្នុងសម័យនោះទេគឺជាធម៌របស់ព្រះកៅនីកុមនោបុរិស័កបញ្ញត្តិឲ្យស្ដេចទាំងអស់ដែលបានសោយរាជ្យនៅក្នុងប្រទេសជាតិខ្មែរក្នុងសម័យនោះត្រូវធ្វើកិច្ចតាមនីតិទូតបរិយធម៌ទាំង10នោះឯងបាទបើបណ្ណាជាគាត់បានស្ដាប់ហើយហើយមានចំណោអ្វីទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំមានបិទតាមមនុស្សរីងរាយនឹងទៅចាំទទួលបកស្រាយ
បាទបាទបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីទីស្វែងយល់ពីភាសាអំឡីខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍ក្នុងគ្រានេះគឺបានមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តនិងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងប្រចាំសប្តាហ៍គឺលោកចៅកៀងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកចៅកៀងបាទប
ាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នកម្ចាស់សំណួរទាំងអស់ដោយជាកន្លែងខ្លះខ្ញុំមិនព្រមឆ្លើយដោយសារតែសំណួរនោះវាមិនអាចឆ្លើយបាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងចាំដល់ពេលណាដែលយើងអាចបកស្រាយជាសិភៅអីចឹងតែម្ដងទៅឲ្យយើងបានយល់ណាហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរពាក្យខ្លះដែលអោបខ្ញុំបកស្រាយតែខ្ញុំមិនព្រមបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។